Fjóla, félag fólks með samþætta sjón og heyrnarskerðingu, heldur aðalfundsinn laugardaginn 2. apríl 2016 í sal blindrafélagsins Hamrahlíð 17. Fundurinn hefst klukkan 15.30. Samkvæmt lögum félagsins dagskrá eftirfarandi. A. Formaður félagsins setur fundin. B. Kosning fundarstjóra. C. Kosning ritara. D. Fundargerð síðasta aðalfundar, lesin og borin upp til samþykktar. Formaður flytur skýrslustjórnar. Ársreikningur félagsins fyrir síðasta ár, áritaður af löggiltum endurskoðanda, kynntur og lagður fram til samþykktar. Ákveðið félagsgjald og gjaldagi þess. Kostning formanns og annara stjórnarmanna, auk tveggja skoðunarmanna reikninga. Lagabreytingar. Önnur mál, fundarslit. Að þessu sinni kosið formann, tvo aðalstjórnarmenn og einn varastjórnarmann. Fyrirhönd stjórnar, Friðjón Erlendsson.